Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea Între două lumi, vom vorbi despre lideri și subordonați împreună cu pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Există foarte multe cursuri pentru formarea de lideri. Există foarte multe persoane care își imaginează că dacă ajung la această poziție de lideri, viața lor se va aranja, nu vor mai avea probleme, oamenii care vor fi subordonații lor vor executa ordinele și vor fi cumva în locul în care vor dori liderii să fie. Și lucrul acesta face ca cei mai mulți dintre oameni să-și dorească să devină șefi, lideri. Aș dori să vorbim în emisiunea asta dacă a fi lider este ceva înnăscut sau există într-adevăr posibilitatea să ne formăm ca lideri, care sunt avantajele, dar și dezavantajele poziției de șef și să vedem dacă nu cumva există și persoane care preferă rolul de subordonat. Deasupra tuturor, ar fi important să vedem ce spune Biblia despre conducători și despre cei care sunt sub conducerea unui lider. Să începem cu începutul. Te naști lider sau te formezi lider?
Da, e o întrebare interesantă, însă și tematica este chiar incitantă. În mod sigur, a fi lider este o problemă și de vocație, de caracter. Nu oricine poate să fie lider. Până la urmă este o problemă și de temperament. Un melancolic nu cred că ar putea să fie un lider, pentru că nu-i place să stea în față. Nu se simte confortabil atunci când ar trebui să conducă o grupă de oameni.
Nu-l ajută practic personalitatea.
Nu știu dacă nuanța de ajutat, dar starea lui de spirit nu-i oferă șansele necesare. Deci e clar că e nevoie să ai conturat în tine însuți anumite porniri, un așezământ, anumite calități native. Știu eu, poate să ținem așa cont de faptul legat de proactivitate, să fii o persoană care să fie întreprinzătoare, să ai o anumită plăcere de a fi în grupurile de oameni, de a avea dorința de a-i convinge pe cei din jurul tău. Și asta mă refer chiar în perioada de copilărie, adolescență. Însă trebuie spus și următorul lucru, cu toată pregătirea sau avantajele native, calitatea de lider este și formată. E un aspect care este formativ. Trebuie să te pregătești, să te educi în această privință. Pentru că starea de spirit te ajută foarte mult, dar trebuie să ai și anumite tehnici puse la
cunoștințe.
Punct. Anumite cunoștințe. Deci cred că problema liderului este legată și de caracter, dar și de pregătirea mentală a celui care chiar dorește să facă o treabă bună în domeniul respectiv.
Mă gândeam că dacă o persoană nu are temperamentul sau înclinația pentru a fi lider, dacă întâmplător ajunge într-o poziție de conducere, nu se simte confortabil. Este presat cumva de îndatoririle muncii lui.
Categorii, pentru că a fi lider nu înseamnă doar a fi conducător. A fi lider înseamnă să iei decizii. Deci tu răspunzi de cei din jurul tău. Deciziile tale îi va afecta. În primul rând că te afectează pe tine. Dar până la urmă, acele decizii pe care le iei dincolo de tine, decizii față de care depind poate zeci, sute de oameni, sau hai să ne gândim la o situație, un conducător a unui grup, de activitatea acelui grup depinde viața unui individ sau unor indivizi. Vă dați seama, e problemă de viață și de moarte.
Există o responsabilitate foarte mare.
Există o responsabilitate foarte mare, sigur.
Acum, spuneați puțin mai devreme că liderii trebuie să și învețe. Și aș vrea să vă întreb cum a învățat, de exemplu, Moise să devină lider?
Bine, aici la Moise este un exemplu mai deosebit. El a învățat să fie lider cei 40 de ani în Egipt. Acolo asta a învățat.
De ce nu a fost imediat după aceea lider? A avut nevoie de o experiență?
Nu, el cred că a fost lider imediat după aceea, însă nu putea să fie liderul poporului Dumnezeu. Deci aici lucrurile sunt puțin diferite. El ar fi putut să fie un lider extraordinar în Egipt. Deci acolo trebuia să scoată sabia și să conducă oștile. În ce privește lucrarea lui Dumnezeu, era nevoie de un alt lider, de un conducător care să conducă masele de oameni, dar să le conducă așa cum vroia Dumnezeu. Și atunci când este vorba de a fi lider în planul lui Dumnezeu, trebuie să înveți foarte mult umilința. Problema umilinței e o treabă puțin pe dos în ce privește conceptul de lider. Toate cărțile, când e să-ți discute despre leadership, îți vorbește despre autoritate, personalitate, să fii tare, puternic, să ai încredere în tine. Deci la Moise n-a mai fost așa. Dumnezeu l-a trecut printr-o școală a umilinței timp de 40 de ani și după cei 40 de ani în pustie l-a chemat să fie lider în lucrarea lui, știind că acum Moise este pregătit să asculte. Deci în exemplul lui Moise
să
asculte de Dumnezeu. Da. Aici e o problemă extraordinară.
Totuși, cum poate un lider care are această trăsătură, umilința, să fie ascultat de oameni?
Păi aici este o problemă foarte importantă, sensibilă, dar importantă. A fi lider, a fi conducător, nu este obligatoriu să-ți manifeste o autoritate ca oamenii să te asculte de frică. Oamenii trebuie să realizeze că tu ești un lider real prin calitățile tale și prin capacitatea ta de a duce lucrurile la bun sfârșit. În momentul când oamenii din jurul tău deja au încredere în calitățile tale, dar mai ales în caracterul tău, deci repet, în caracterul tău, că ești un om cinstit, ești un om responsabil, ești un om care nu-l faci din interese meschine ceea ce faci, ci din interese majore. Principiul este cel care îți călăuzește viața. Tu ești un om care nu umbli după interesele trecătoare, ci ai interese morale. Ele sunt pe prim plan. Normal că și un lider trebuie să muncească pentru a-și câștiga existența sau știu eu alte lucruri de genul acesta, dar ele nu sunt pe prim plan. Aceste lucruri se descoperă. Liderul acesta stând în fața oamenilor și am putea să spunem născându-se ca lider din mijlocul lor, deci urcând scările ierarhice într-un mod normal, natural, oamenii aceștia ar vor asculta pentru că au încredere în el, nu pentru că el dă poruncă. S-ar putea ca la un moment dat liderul respectiv să le dea porunci, pentru că este incendiu. Și atunci conduce niște mase de oameni și poruncește și toți ascultă în mod desăvârșit. De ce? Pentru că își dau seama că este un pericol iminent și ei ascultă de acele porunci pentru că execuțiile trebuie să fie rapide. Nu mai au timp de
negociat.
S-ar putea ca în aceste condiții să ascult și de un lider care este un căpcăun ca să stingi focul. Dar atunci când este un om de încredere, cu atât mai mult. Și-l ascult și când e foc și când nu e foc, pentru că s-a stabilit o relație. Acesta îl consider eu că este un adevărat lider. Atunci el este convingător. Atunci este un bun organizator, un om puternic care poate să ia decizii extraordinare. Când el își demonstrează în fața oamenilor adevăratul caracter de om, calitatea aceluia care este empatic, este, cum să spunem, un om care ține cont de cel de lângă el și se vede că în viața lui se demonstrează acele calități care nu țin neapărat de tehnica de a fi lider, ci de ceea ce înseamnă să fii un om de caracter.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să discutăm despre diferitele tipuri de lideri, pentru că din ce ați spus dumneavoastră în această primă parte, s-a înțeles că există mai multe moduri de conducere. Ne întâlnim, doamnelor și domnilor, după câteva momente.
If I wander far away,
Astăzi, domnilor și domnilor, vorbim despre lider și subordonat împreună cu pastorul Cristian Voicu. În prima parte a emisiunii am vorbit despre ce înseamnă să fii lider, cum te formezi ca lider, dar și despre diferitele aspecte ale conducerii. În cărțile de management, de conducere a unei întreprinderi sau a unei grupări de oameni, apar diverse clasificări. Și, de exemplu, liderul poate să fie autoritar, permisiv, liderul poate să fie formal, informal. Haideți să vedem care ar fi avantajele și dezavantajele fiecărui tip de leadership. Ce se întâmplă când un lider este autoritar sau în ce condiții el este autoritar și, eventual, dacă aveți niște exemple din Biblie să ne dați de lideri care au acționat cu autoritate.
Păi un lider autoritar este o persoană care este foarte sigură pe sine însuși, are o încredere puțin exagerată în propriile sale calități, este ușor sau mai mult egocentric, este o persoană care nu prea ține cont de cei din jurul său, este o persoană destul de zgârcită în a fi binevoitor. De asemenea, este o persoană care vrea să-și exercite autoritatea nu mergând pe linia de jos în sus, ci cel care este autoritar merge pe sistemul ierarhic, de sus în jos. Eu sunt șef și tu trebuie să mă asculți. Relațiile sunt relații nu mutuale dintre el și subordonați, sunt relații ierarhice și se stabilesc niște relații mai mult formale. Nimeni n-ar prea avea plăcere să aibă de-a face cu acest om, dar n-au ce face. Strâmbă din nas, înghit, dar trebuie să facă ce trebuie să facă, pentru că dacă nu, șeful mă pedepsește. Și deci partea motivațională nu este din perspectiva convingerii. Deci omul supărat nu este convins, ci el este forțat.
Da. Lideri din Biblie care au acționat autoritar?
Păi am putea să-l dăm exemplu pe Saul, primul împărat al lui Israel, un tip care a plecat bine, a avut o imagine echilibrată despre sine însuși, despre lucrarea lui Dumnezeu, care la un moment dat a devenit egocentric, invidios și posesiv. Și de aici a devenit un conducător autoritar. A ajuns până într-acolo încât să dea porunci care n-aveau nicio noimă, ilogice, și obliga pe cei din jurul său să le execute.
Pe de altă parte, există și un tip de lider permisiv, un lider care negociază cu cei care îi sunt în acte sau, de fapt, subalterni, și în felul acesta se ajunge la cel mai bun rezultat.
Da, într-o anumită măsură. Nu sunt foarte de acord cu conducătorii liderii permisivi. Ei sunt niște oameni fără coloană vertebrală, n-au personalitate sau cei care eventual au au o structură mai liberală, sunt mai superficiali, fără să privească către final. Deci n-au un scop bine determinat. Și atunci pentru ei partea cea mai importantă este partea relațională. Nu contează dacă realizează planul sau nu, sau știu eu ce și-au propus ei acolo în locul muncilor să realizeze. Și atunci el, neavând un plan de perspectivă, este foarte atras spre planul imediat, cel subiectiv. Hai, dumne, relațiile acestea acum să ne meargă nouă bine, el este prieten cu toată lumea, se trag de șireturi și dacă vine cineva și mai plângăcios sau cineva poate vine chiar cu un glas mai autoritar, el o lasă mai moale.
Există și în Biblie exemple de astfel de conducători?
Păi așa îmi vine acum în minte Eli. Era judecător, știa foarte bine ce fac fiii săi, însă era un conducător permisiv. Le-a dat voie să facă de toate. Și Biblia ne spune, pentru că nu ai luat atitudine față de răul pe care acești copii tăi îl făceau, ei fiind și ei conducători la rândul lor, dar tu fiind peste ei și în slujbă și ca părinte, nefiind autoritar, nefiind categoric cu ceea ce vedeai că este negativ în viața lor și prin ei s-a creat o situație nepotrivită, am putea să spunem chiar niște păcate grave, se vârșeau prin ei chiar în mijlocul poporului. A venit o sentință extraordinar de gravă asupra familiei lui Eli. Și aceasta din cauză, pentru că Dumnezeu judecă lucrurile cu bunăvoință, dă o perioadă de har, de schimbare, dar până la urmă va trebui să fie un om hotărât. Ceea ce este bine e bine și ce este rău e rău. Trebuie să separi apele, lucrurile să fie clare, mai ales atunci când ești lider, ai o răspundere enormă.
Există în opinia dumneavoastră un lider perfect, un model al liderului ideal,
da,
și cu exemplul din Biblie?
Da, Iisus Hristos.
Mi-ați anticipat întrebarea, vreau să vă întreb dacă Iisus Hristos, în modul lui de a se comporta atât de diferit de cărțile de management, este totuși un lider.
Cel mai mare lider.
Cum este Iisus un lider?
Este un lider pentru că el a fost un mare conducător, a fost cel mai mare predicator, a fost cel mai însemnat om al cuvântului. A fost cel care a motivat pe cei din vremea lui și ne-a motivat și pe noi până în vremurile noastre. Deci un lider ca Iisus Hristos nu cred că a mai existat vreodată pe pământ și nu cred că va mai exista. Și țineți cont, el a avut puterea de conducere și forța de convingere și de a strânge masele fiind de o empatie desăvârșită. El fiind acel om care niciodată n-a ridicat glasul. Niciodată n-a manipulat, niciodată nu i-a atras pe oameni promițându-le niște lucruri nemaipomenite, ci spusând lucrurile direct și pe față, mustrând. Dar oamenii au fost atrași de acest mare lider, conducător, pentru că el le vorbea cu putere. Și el le vorbea cu putere pentru că le vorbea din profunzimea inimii lui, din convingerea lui. Iisus Hristos a știut exact ce face și ceea ce a spus către ceilalți, el era convins că așa se vor întâmpla lucrurile.
În ultima parte a emisiunii vreau să vă propun să vorbim despre subordonați. Pare foarte simplu să fii subordonat pentru că în cele mai multe cazuri ți se spune ce ai de făcut și nu trebuie să gândești foarte mult. Totuși există și situații în care există grupuri de experți, iar liderul îi dă fiecărui subordonat sarcina de a face lucruri pe care îl știe mai bine, cum este și la noi în radio. Cel care știe cel mai bine să lucreze la tehnic, lucrează la tehnic, cine știe să organizeze o emisiune devine producător, cine știe să vorbească mai bine devine redactor, așadar lucrurile sunt împărțite, dar peste tot există un lider care coordonează întreaga activitate. Bun, să vedem, este mai bine să fii subordonat? E mai ușor?
Depinde din ce perspectivă vedeți. Dacă cineva are calități de lider, e foarte greu să fie subordonat. Pentru că îl împing călcâiele înainte. E ceva din el care ar vrea să preia frâiele.
Inițiativa, da.
Inițiativa. Cred că subordonatul, dacă am putea să spunem așa, este vioara 2. Când avem un concert de două viori, o vioară este vioara numărul 1 și ea duce melodia greu, partea frumoasă. Dar dacă ești meloman și îți place să asculți și să distingi ce spune vioara 2, este extraordinară, pentru că vioara 2 pune în evidență ceea ce vrea să spună vioara 1. Ce vreau să spun, subalternul depinde din ce perspectivă îl vedem, că e vioara 2, vioara 3, vioara 4, în sfârșit fiecare. Este o ierarhie socială și noi ăștia suntem. Nu, e tata, mama, copilul 1, 2, 3, nu? Fiecare există după vârstă, nu? La un moment dat, după cunoștință, așa cum ați amintit. Cred că subalternul este un om de echipă. El știe că echipa, ca să existe, e nevoie de un conducător. Și ceilalți trebuie să comunice, să discute, dar până la urmă conducătorul va lua decizia finală. Am putea să spunem că subordonatul este cel care acoperă spatele. În Biblie ni se spune despre marii luptători vitejii din vechime, dar ei aveau niște purtători de arme. Auzi, el îi purta armele. El trăgea cu arcul, era mare viteaz, dar cineva îi ducea armele. Și îmi place experiența lui Ionatan, la un moment dat îi spune purtătorului său de arme, ce zici, mergem să cucerim dealul acela? El se sfătuiește cu subalternul și acesta spune ce, dacă Dumnezeu va fi de partea noastră, vom cuceri. Și pe cuvântul subalternului, Ionatan merge și face treaba aceea și ei amândoi luptă. Și spune Biblia așa, Ionatan lovea în față și subalternul lui, purtătorul, lovea în spate. Adică fiecare ținea spatele celuilalt. Vedeți că a fi subaltern nu este chiar un lucru oarecare.
Relaxant.
Nu e relaxant și tu ești consilierul ăluia de sus. E adevărat că tu nu ești pe firmă, nu ești pe poster. Dar ca să fie cineva pe posterul respectiv, trebuie să aibă niște oameni în spate. Fără această piramidă pe care cineva trebuie să rezeme, el n-ar fi acolo sus. Deci, până la urmă, când ne uităm la un lider, să nu uităm că el este susținut de o armată de oameni pregătiți, care îl pun pe el în evidență. Și liderul când vorbește, el nu trebuie să vorbească nume personal, el trebuie să vorbească în numele grupului pe care el îl reprezintă. Și acestea sunt subalternii. Acolo sunt minți strălucite. Este adevărat că este posibil ca acest subaltern, care și el are personalitate, curaj, e priceput, este empatic, este un om de echipă, știe foarte bine scopul, el urmărește scopul, fiți atenți. Dacă liderul mai poate să fie păcălit de anumite sentimente de mândrie că este el acolo mare și tare că e în față, subalternul nu are treaba asta. El nu este văzut, dar el urmărește scopul. Mă, facem aici echipă, facem ce trebuie ca să ajungem acolo unde trebuie. Există și situația în care subalternul poate să fie obedient. Sau așa numiți oameni yes man, englezul așa spune, yes man, adică el totdeauna ce face?
Spune da.
El spune da, el niciodată nu spune nu, el își dă seama că e o tâmpenie ce spune șeful de el, spune da șeful, cum să nu se poată șeful? Și probabil că în gușa lui îl înjură sau știu eu care înjură sau ce o spune acolo, ceva de rău, nepotrivit, dar în sensul că nu este de acord. Asta prezintă o situație de nesinceritate, lipsă de personalitate, omul care stă lângă șef doar ca să-și păstreze postul.
Dar care nu se implică,
dar care nu
în,
se implică
proiectul
în proiectul respectiv.
Da. Da. Suntem la finalul emisiunii. Am înțeles așadar că în Biblie au fost și lideri care au știut cum să conducă poporul, au fost și lideri care au făcut abuz de funcția pe care au avut-o, însă modelul de conducător este Iisus Hristos, cel care a avut un scop, a știut să-i motiveze, să-i mobilizeze pe oamenii din jur și a știut să transmită mesajul său tuturor, astfel încât, iată, au trecut mii de ani și noi încă mai credem în cuvintele lui. Ar fi de dorit ca modelul acesta să fie învățat în toate școlile de conducere și, așa cum ați spus în final, orice lider să vorbească despre meritele echipei și despre scopurile echipei, nu doar despre el însuși. Eu vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii, la revedere!
Stop.